Assalomu alaykum. Insonning to'liq inson bo'lib ko'rinishiga xizmat qiladigan soch, qosh, kiprik va tirnoqlar insonga inom etib berilgan. O'zimizni ularsiz tasavvur qilishimiz qiyin. Ammo tez-tez erkak va ayollarning sochlari to'kilishidan shikoyat qilganlarining guvohlari bo'lamiz. Bugungi suhbatimizda soch to'kilishining sabablari haqida qiziq, ammo foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Soch turli sabablar tufayli to'kilishi mumkin. Birinchi navbatda sochlarni parvarish qilishda noto'g'ri usullardan foydalanish. Misol uchun, sochni yuvishda, bo'yashda va turmaklashda yo'l qo'yiladigan xatolar soch to'kilishini keltirib chiqarishi mumkin. Bulardan tashqari organizmdagi o'zgarishlar ham soch to'kilishiga sabab bo'ladi. Har kuni o'rtacha miqdorda 50tadan 100tagacha soch tolasi to'kilishi normal holat hisoblanadi. Bundan xavotir olmasa ham bo'ladi, chunki to'kilgan tolalarning o'rniga yana yangisi o'sib chiqadi. Aytilgan miqdordan ko'p to'kilgan holatda kasallik deb qarash kerak. Soch tanamizdagi eng ta'sirchan a'zodir. Shuning uchun ham unga doimiy parvarish lozim. Oddiygina hayot tashvishlari odamni qayg'uga soladigan holatlarning sodir bo'lishi, hattoki fasllarning almashishi ham birinchi navbatda sochlarimizga ta'sir etadi. Ayollarda soch to'kilishi gormonal o'zgarishlar va turli hissiyotlarga berilish natijasida sodir bo'ladi. Soch to'kilishining 3 asosiy sababi mavjud. Birinchisi, soch to'kilishi nasl suradi. Bunda ayol kishining buvisi, onasining sochlari erta to'kilgan bo'lsa, unda bu jarayon takrorlanadi. Ular 20 yoshga to'lganlardan so'ng sochlari odatdagidan ko'proq to'kilishni boshlaydi. Naslga o'tadigan soch to'kilishining oldini olib bo'lmaydi. Ikkinchisi, turli yuqumli kasalliklar, gormonal o'zgarishlar, dori vositalari, ruhiy siqilishlar ham soch to'kilishiga sabab bo'ladi. Bunda soch to'kilishining oldini olish choralarini ko'rish mumkin. Maxsus tibbiy vositalar, uy sharoitida tayyorlangan niqoblar samarali yordam beradi. Uchinchi sababi, soch turmaklashda va boshqa holatlarda sochga turli kimyoviy vositalarni ishlatish uning to'kilishiga va jilosini yo'qotishga olib keladi. Zamonaviy kosmetika mahsulotlari soch to'kilishiga sabab bo'larmikan? Zamonaviy kosmetika vositalari tarkibida soch uchun zarur bo'lgan moddalar mavjud bo'lishiga qaramay, ulardan foydalanishda tarkibiga e'tibor qaratish talab etiladi. Masalan, soch uchun ishlab chiqarilgan niqoblar ba'zi hollarda bosh terisi faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bunday niqoblardan haftada bir martadan ko'p foydalanish tavsiya etilmaydi. Zamonaviy vositalar bilan tabiiy vositalarni aralashtirib qo'llash soch erta to'kilishining oldini olishi mumkin. Sanoatda ishlab chiqarilayotgan shampun va shunga o'xshash yuvish vositalarining hammasi birdek ham zararli emas. Tarkibi faol moddalar bilan boyitilgan yuvish vositalari soch to'kilishiga sabab bo'lmaydi. Bunday vositalarning narxi albatta qimmat bo'ladi. Soch to'kilishining oldini olish uchun niqoblar sizga bir qadar yordam berishi mumkin. Barcha turdagi sochlar uchun niqobni tayyorlashga o'simlik moyi va kanakunjut moyi birga 9 nisbatda aralashtiriladi va soch ildizlariga suriladi. So'ng boshqa tselofan qalpoq kiyib, 1 soatdan keyin yuvib tashlanadi. Sochni yuvishda quruq sochlarga mo'ljallangan shampundan foydalanish kerak. Aziz ayollar, maslahatimizga quloq soling.